Prisjetnica.
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 Književnik Zoran Kostić.
Moja putešestvija već su poprimala ozbiljne razmjere kad sam postao student književnosti 69. 70. 71. Zaista sam se dobro našetao Evropom, prošpartao, da tako kažem, mnoge zemlje Mediterana, Njemačku, Holandiju, Francusku, ali ovo putovanje po Italiji mi je bilo prvo iskustvo te vrste. Krenulo je nas četvoro. Bile su dvije djevojke i dva momka i nekako se desilo da smo svi imali dovoljno sluha, bili muzikalni. Jedna djevojka je sjajno svirala usnu harmoniku, a moj drug Žarko Radić, koji sada uveliko prevodi Handkea, posljednje godine ima sva njegova prava na prevod, je odlično svirao gitaru. Beograđani, dakako, ja sam jedini bio onako dođoš iz unutrašnjosti, gorštak koji je malo omekšao u Kruševcu. I mi smo krenuli i stigli smo nekako autostopom do Trsta i odatle nastavljamo. Ideja nam je da stignemo do Sicilije, a sa Sicilije iz Palerme ili iz Messine da odemo feribotom do Tunisa. A kako ćemo imati novca za tako ipak dugačak put i prilično skup? Tako što ćemo da pjevamo po trgovima talijanskim i da sviramo. I mi riješimo da naš repertoar budu stare gradske pjesme, nepoznate svakako Evropi, naročito muzikalnoj Italiji, gdje je govorio i mnogo godina kasnije Pavarotti, gdje ti je bilo najteže da pjevaš. Novinar ga je pitao misleći na neku od operskih dvorana, a on kaže u provinciji italijanskoj. A zašto? Zato što svaki berberin tamo pjeva bolje od mene. A mi smo se to drznuli tako mladi, ne znajući da je to tako u Italiji, da mi pjevamo naše pjesme srpske, a poneku i rusku po Italiji, i to je imalo smisla, to je za njih bilo egzotika. A šta smo imali od instrumenta, rekao, gitaru, usnu harmoniku, pikolo i jedan njemački šljem koji nam je služio kao doboš, gdje smo sa dvije metalne udaraljke postizali efekat. Ovaj moj drug i ja, koji smo manje imali od njih muzičkog obrazovanja od ostalog para, pa smo se nekako mijenjali na tom šljemu, udarali i postizali nekakav efekat. Mi smo se malo i uskladili prije kretanja u Beogradu, uvježbavali smo neke numere, neke pjesme i krene to dosta dobro. Posle taj šljem služi, kad se završi pjesma, za ophod oko zainteresovanog kruga građana, da li tršćana, da li venecijanaca, da li posle Milaneza ili Rimljana. I tu se, boga mi, fino honorara uvijek nakupi u tom šljemu. Mi to sve skupljamo i vrlo se skromno spuštamo prema jugu uz skromne troškove. Jedemo uglavnom, jeftina je ta pizza bila, hrana po tim nekim njihovim bistrojima, malim kafićima, već tada u Italiji su postojali, za razliku recimo od Jugoslavije, gdje nismo ni znali za njih. Stignemo tako preko svih tih velikih centara, gradova, obiđemo i Rim, pjevali smo na Fontani di Trevi, dolazili smo u Napulj, dolazili smo u Bari, pjevali smo svukuda, eto nas sad već u Palermu i saznamo da iz Messine kreće taj feribot za Tunis. Stignemo u Messinu, sticajem okolnosti, u Messini sam ja, za razliku od njih troje, sam jednom divnom Talijankom Giancarlom, s kojom sam imao neki kontakt, neko dopisivanje ranijih godina. Eto, mi smo se našli u Messini i ona me je povela u restoran na picu. A moji drugari su jeli konzerve. I na veliku žalost, oni se otruju od tih konzervi. Dobiju trovanje vrlo jako, vrlo teško i nema se kud. A mi smo već kupili karte za feribot. Povratne karte, veoma skupe. To se išlo nešto na 4-5 dana do Tunisa i vraćali smo se. I mislili smo istim putem da se vratimo, pa onda preko Barija, feribotom do Bara u Crnu Goru i tako dalje. Međutim, sad je sve poremećeno, sve je pokvareno. Naš plan je apsolutno pokvaren i poremećen. Moji drugari su svi zaglavili u bolnici. opet skupoj, opet ti troškovi, sav novac koji smo stekli pjevajući i uveseljavajući Talijane od sjevera do juga, mi smo dali na njihovo liječenje i na one karte koje nismo mogli čak ni da vratimo, nego su nam samo dio nekako refundirali i ja nemam kud, ostanem sam, bolest na sebe preuzima konzulat Jugoslovenske ambasade i on će ih nekako vratiti u Srbiju, a ja da se snalazim kako znam i umijem. I srećom Giancarla, ta djevojka Sicilijanka, nađe mi posao na mjesec dana u selima Sicilije. Šta ja radim? Berem grožđe. To je bio neki kraj avgusta, septembar i ja učestvujem u berbi grožđa i prilično me iznenadi činjenica da tamo sa mnom u tim berbama učestvuje mnogo mladih ljudi. Uglavnom Talijana, ali studenata. I ne samo Italijana, imaš i svih dijelova Europe je bilo i Engleza i Njemaca i Francuza koji su eto nekim sticajem okolnosti putovali dotle i tu niko se tada nije libio da zaradi i na takav način. Šta više, bilo je samo važno dobiti takav posao i bog me lijepih para i tu zaradim za taj mjesec dana berući grožđe, predivno grožđe sicilijansko, tu je blizu i plaža, upoznam Siciliju, danas je ona vrlo skupa i destinacija turistička, tada apsolutno po svim nekim svojim asocijativnim parametrima ona je bila samo leglo kriminalaca. Kolijevka, zapravo Cosa Nostra, što i jeste tačno u neku ruku, ali na način koji su se Sicilijanci odnosili prema svojim ukućanima koji su eto zalutali u kriminal i otisli se negdje u Ameriku i postali članovi Cosa Nostra, mene je tada prosto blago rečeno zadivio, da ne kažem zapanjio. Danas na to gledam sasvim drugačije. Elem, svakog od tih svojih Cosa Nostrijanaca porodičnih, oni su smatrali za heroja i nisu se hvalili njime, kao što smo se mi hvalili svojim herojima. Ali, onog dana kad on pogine, a obično im je takva sudbina bila, negdje u dalekom svijetu, na nekom krvavom zadatku, tog dana njegova fotografija se nađe na zidu porodične kuće i oko nje se plete vijenac od cvijeća. I prema tom vijencu, a dolazio sam, barem sam bio gost u 15. kuća, po sasušenosti tih latica i te trave oko vijenca, otprilike sam mogao da zaključujem kad je ko od njih poginuo, kad je ko od tih zabludilih sinova čarobne Sicilije dao život za nekakav cilj koji mi ni danas nije blizak srcu, nego šta više, još uvijek je to nešto najstrašnije što se na zemlji može dešavati, da se ljudi odaju kriminalu, ali da ljudi koji su pošli tom stramputicom, da su se rodili u raju, a krenuli ka paklu, to mi je postalo jasno tih 60. godina na Siciliji.